Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Lukman Haris, Awani 745. Berita banjir masih lagi mendominasi semua liputan kami hari ini. Kita lihat dulu tajuk utama kita untuk malam ini. Taman Sri Muda satu tragedi, 6 mayat termasuk 2 beranak. Segera bantu mangsa banjir di Taman Sri Muda, gesa Perdana Menteri. Juga tanah runtuh Sungai Pencala, hanya Tuhan saja yang tahu. Dan sebelum kami bawakan kepada anda perkembangan terkini banjir di seluruh negara, ada berita terkini yang kami ingin kongsikan di sini. Kerajaan dalam mesyuarat khas penyelarasan bencana negara yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada petang ini telah mengemaskini mengenai peruntukan segera dan dana sedia ada untuk membantu mangsa banjir. Selain semua peruntukan dana yang telah diumumkan kepada isi rumah, PKS serta usahawan yang terjejas, Perdana Menteri menerusi kenyataan memaklumkan mesyuarat turut bersetuju isu banjir di Taman Sri Muda Shah Alam perlu diselesaikan dengan kadar segera. Sehubungan itu, Perdana Menteri telah mengarahkan semua agensi mengatur kerja dengan lebih agresif untuk membantu mangsa banjir di sana. Sehingga petang tadi, sebanyak 41 bot, 16 lori dan juga aset-aset lain telah digerakkan ke Taman Sri Muda dengan kekuatan anggota pasukan penyelamat seramai 321 orang. Dan selain itu, Perdana Menteri juga telah mengarahkan Kementerian Alam Sekitar dan Air atau KASA menerusi Jabatan Pengairan dan Saliran GPS untuk pertama sekali menggerakkan segera 20 aset pam mudah alih ke kawasan yang terjejas, tambahan kepada 4 buah pam sedia ada. Ini untuk mengepam air dari kawasan yang mengalami banjir genang yang biasa dikenali sebagai banjir temenung ke sungai yang berhampiran. Pam-pam tambahan yang diperoleh daripada pelbagai agensi termasuk yang dimiliki oleh GPS Selangor akan digunakan untuk mengalirkan air genang ke Sungai Kelang. Dan kedua, Perdana Menteri juga setuju dengan cadangan supaya beberapa bahagian benteng sungai dipecahkan atau ditebuk buat sementara untuk mengalirkan air genang untuk segera keluar ke sungai. Lokasi penebukan sedang dimuktamadkan. Perincian lanjut sudah tentu kami bawakan di astroawani.com dan juga di bulletin-bulletin dan berita yang seterusnya. Dan ini yang terkini daripada lokasi. Kami bersama dengan wartawan kami di Serata Negara, khasnya di negeri-negeri yang terjejas termasuk Lembah Kelang, Taman Sri Muda dan juga Pahang tidak kurang teruk terjejas. Hakim Rahman kini berada di Pahang. Hakim, terus saja, apa yang terbaru dari sana?
Lukman, di Pahang ini jumlah PPS dilaporkan terus meningkat daripada 200 ke 226 dan jumlah mangsa banjir juga sudah hampir 31,000. Tetapi mereka ini semua ditempatkan di lebih 200 PPS yang mempunyai situasi yang berbeza-beza, Lukman. Contohnya, ketika ini saya di Raub, Pahang, di Kuala Sementan ataupun di PPS Balai Raya Kuala Sementan yang hanya menempatkan 28 mangsa di PPS ini. Betul tidak ramai dengan berbanding dengan kawasan-kawasan lain, PPS ini hanya 28 orang saja daripada 11 keluarga. Tetapi mereka ini sukar untuk mendapat bantuan. Kenapa saya katakan sukar? Kerana jalan nak masuk ke kampung ini yang berada di belakang saya ataupun jalan nak masuk ke PPS ini yang berada di belakang saya dan juga di laluan lain, ianya dinaiki air. Dan bantuan daripada pihak JKM sukar sampai. Tetapi pihak JKM, pegawai JKM memaklumkan kepada saya bahawa mereka telah mencuba sedaya upaya untuk membawa bekalan kepada mangsa di PPS ini. Mereka menggunakan aset-aset daripada agensi penyelamat yang lain seperti tentera, pejabat daerah, mungkin APM untuk ataupun bot di bilik penduduk kampung untuk membawa bekalan. Kerana mereka ini sudah ibarat berada di pulau, dikelilingi air, digenangi air dan agak sukar untuk memasuki kawasan ini. Tapi itu di PPS di Raub ini, di salah satu PPS di Raub. Di kawasan lain contohnya, di Bentong situasi berbeza. Air sudah surut, penduduk sudah boleh keluar dari PPS bukan untuk check out ataupun keluar terus. Tapi mereka dah kembali ke kediaman yang airnya telah surut. Cumanya mereka berdepan dengan cabaran lain, iaitu cabaran untuk mengurus atau mengemas, membaik pulih kediaman mereka yang musnah. Tak sempat nak selamatkan apa-apa barang sekalipun. Hanya apa yang berada di dalam pada diri mereka ketika itu, sehelai sepinggang saja, Lokman. Dan keperluan serta keperluan mereka di setiap PPS ini berbeza-beza. Contohnya di PPS di tempat saya berada sekarang ini, makanan cukup, tak ada masalah. Masalahnya bekalan air bersih. Bekalan air bersih tak cukup. Tapi itu di PPS ini, di PPS contoh di PPS Bukit SK Bukit Piatu, makanan cukup, tak ada masalah. Kurang pula barang nak kelengkapan untuk tidur, tilam, tikar dan sebagainya, Lokman.
Ya. Okey, apa pula perkembangan berkenaan dengan COVID-19 dari Pahang? Kerana kita difahamkan sudah muncul kes-kes di PPS-PPS ini, kita faham dalam keterdesakan orang ramai untuk menyelamatkan diri, mungkin kadang-kadang mereka sukar untuk mendapatkan keperluan seperti pelitup muka untuk menjaga SOP kerana kena menjaga anak-anak kecil dan sebagainya. Ada sebarang perkembangan berkenaan dengan penularan COVID-19 di mana-mana PPS di Pahang?
Setakat ini tidak ada lagi dilaporkan sebarang penularan kes COVID-19 di PPS, tetapi ada perkara merisaukan hasil daripada temubual saya bersama dengan mangsa-mangsa berada di PPS. Mereka ada menyatakan bahawa ternampak kelibat individu yang mempunyai gelang berwarna merah jambu berada di PPS itu. Dan ini difahami kerana salah satu PPS di Bentong contohnya, mereka difahamkan PPS itu sepatutnya dijadikan sebagai lokasi untuk buat saringan. Jika mereka lulus saringan kesihatan COVID-19 baru dihantar ke PPS yang lain. Tetapi malangnya PPS itu sendiri dinaiki air, di SMK Bentong dinaiki air sehingga satu tingkat tingginya, dan PPS itu terpaksa ditutup. Jadi mungkin sukar bagi penduduk yang pelitup muka pun sudah tidak ada, Lokman, selai sepinggang tidak dapat diselamatkan. Jadi sukar, agak sukar untuk mematuhi SOP itu. Mungkin pada hari pertama mereka masih ada bekalan pelitup muka, tapi kalau sudah banjir, pelitup muka pun sudah basah, saya kira penduduk memikirkan keutamaan ataupun risiko yang lebih mudah mereka lihat daripada risiko virus COVID-19 ini, Lokman.
Bagaimana cuaca di sana, Hakim? Kita lihat di Lembah Kelang hari ini cuaca bertambah baik, tidak ada hujan ataupun kurang hujan yang turun. Bagaimana cuaca di Pahang hari ini dan apa ramalan cuaca untuk hari-hari akan datang?
Alhamdulillah, setakat ini sejak petang tadi, tengah hari tadi, pagi tadi, semalam juga dilaporkan cuaca cerah yang memungkinkan penduduk pulang ke kediaman masing-masing untuk mengemas kediaman mereka. Tetapi kebimbangan ketika ini wujud untuk mereka yang tinggal di bahagian Kuala. Di bahagian Kuala, contoh kalau mereka di Bentong ataupun di Ulu Dong itu, mereka ni di Ulu. Jadi air itu sudah melalui ke kawasan sungai, ke kawasan Ulu seperti di Lipis contohnya, antara kawasan yang masih lagi mempunyai, dilaporkan mempunyai air termenung, banjir termenung kerana di bahagian Ulu, di bahagian Kuala. Tetapi ramalan kaji cuaca yang sempat saya sembak tadi menunjukkan mereka mungkin ada peluang untuk terus mengemas rumah, untuk kembali ke kediaman masing-masing dalam masa terdekat. Cuma rumah memang tak dapat disiapkan kerana satu lagi masalah adalah mereka tidak mempunyai tekanan air mencukupi di rumah. Tak ada air bersih nak bersihkan rumah yang berlumpur, Lokman.
Alright. Terima kasih, Hakim Rahman. Terus jaga keselamatan di sana. Tak kala membuat liputan untuk membawakan yang terkini kepada kami dan juga rakyat Malaysia. Dan selepas ini kami akan bawakan juga perkembangan dari serata negara di semua lokasi yang terjejas, termasuk di Ibu Negara dan sudah tentu di Taman Seri Muda Shah Alam. Tapi kita kongsikan dulu perkembangan terkini dari sesi Parlimen hari ini. Dan perkembangannya adalah bacaan kedua dan ketiga rang Undang-Undang Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pindaan 2021 atau lebih dikenali sebagai Akta 342. Sekali lagi ditangguhkan ke Sidang Dewan Rakyat akan datang. Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin berkata penangguhan itu dilakukan atas permintaan jawatankuasa pilihan khas Kesihatan Sains dan Inovasi yang dipengerusikan oleh Ahli Parlimen Bandar Kuching Dr. Kelvin Yee. Kari berkata keputusan itu dibuat selepas berbincang bersama Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan juga Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Dalam hal rang undang-undang pindaan, rang undang-undang Akta 342 ni, Yang Muhammad Tan Sri, sangat penting untuk kita mendapat penerimaan rakyat dan juga pematuhan rakyat kerana ini adalah berkaitan dengan langkah-langkah kesihatan awam yang diperlukan untuk kita menangani bukan hanya COVID-19 tetapi juga apa sahaja penyakit-penyakit berjangkit yang akan timbul. Oleh demikian, saya telah bentang pada jawatankuasa pilihan khas tadi segala butiran dan perincian berkenaan dengan pindaan ini, termasuklah peraturan dan juga garis-garis panduan yang diperlukan dalam pindaan. Dan kita juga telah mendengar pandangan daripada kumpulan pakar yang telah memberi cadangan dan juga nasihat kepada jawatankuasa pilihan khas. Saya setuju dengan pandangan ini disebabkan Akta 342 ini sangat penting untuk kita dapat public compliance ataupun pematuhan daripada rakyat. Kalau sekiranya kita undi pada hari ini dan pindaan ini tidak melalui consensus bipartisan, kita akan ada masalah dari segi pematuhan daripada rakyat kerana isu ini dilihat sebagai isu yang mempunyai pandangan yang berbeza-beza dan tidak ada konsensus.
Mengulas lanjut, Khairi berkata sekiranya RUU itu diluluskan pada sidang akan datang, Kementerian Kesihatan akan menerbitkan garis panduan yang lebih jelas tentang pelaksanaan akta berkenaan.
Sudahlah memproses makanan bersebelahan tandas. Pekerja bekas penyimpanan bahan mentah pula diletakkan di atas lantai yang dibasahi pula dengan limpahan air dari tandas. Begitu keadaan di sebuah kilang memproses cili kisar dan kicap yang diserbu bahagian keselamatan dan kualiti makanan atau BKKM Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang di Jalan Petani, Georgetown hari ini.
Menurut Ketua Bahagian BKKM Negeri Muhammad Wazir Khalid, keadaan itu bukan sahaja melanggar peraturan ditetapkan, malah dibimbangi berlakunya pencemaran bakteria E. coli ke atas makanan yang diproses. Menurut Muhammad Wazir, hasil pemeriksaan lanjut turut membawa kepada penemuan najis tikus di sekitar tempat memproses dan menyimpan bahan memproses kicap. Jelas beliau, premis tersebut dipercayai sudah beroperasi hampir 100 tahun dan memasakkan cili dan kicap berkenaan di sekitar negeri di utara. Sementara itu, serban kedua di kilang memproses mi sanggul pula, pihaknya menemukan tikus dan lipas di bahagian stor penyimpanan bahan makanan. Penggunaan peralatan yang berkarat seperti troli dan surat khabar untuk mengalas bahan mentah antara kesalahan yang dikesan di kilang tersebut.
Kita lihat ada satu kotak ataupun satu portion di mana poison itu kita memandang serius benda ni. Sekiranya makanan-makanan produk yang membahaya perlu diasingkan daripada stor makanan mentah sebab di mana racun-racun perlu diasingkan dan tidak boleh bergaul dengan.
Anda sedang menonton Sinar Awani. Saya Kumal Haris. Kita lihat dulu tajuk utama kita untuk setengah jam akan datang. Taman Seri Muda, satu tragedi, 6 mayat termasuk 2 beranak. Dan Perdana Menteri menggesa segera bantu mangsa banjir di Taman Seri Muda. Juga tanah runtuh Sungai Pencala, hanya Tuhan saja yang tahu. Sembilan individu, termasuk seorang sukarelawan, disahkan terkorban. Manakala seorang lagi dikhuatiri masih hilang dalam bencana banjir yang melanda Lebah Kelang setakat ini. Di Seri Muda Shah Alam saja, 6 mayat ditemukan, termasuk 2 dipercayai ibu dan anak yang dibawa keluar kira-kira jam 4 petang tadi. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Baharudin Mat Taib yang mengesahkannya memberitahu, dua mangsa itu dipercayai berusia 70 hingga 90 tahun lebih. Mayat kedua-dua mangsa itu katanya ditemukan di kawasan Seksyen 25 di Seri Muda kira-kira pukul 4 petang tadi. Perincian lanjut berkenaan mangsa yang ditemui akan kami bawakan dalam buletin selanjutnya termasuk di astroawani.com. Dan sementara itu, kerajaan dalam mesyuarat khas penyelarasan bencana negara yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob petang tadi telah mengemaskini mengenai peruntukan segera dan dana sedia ada untuk membantu mangsa banjir. Selain semua peruntukan dana yang telah diumumkan kepada isi rumah, PKS dan usahawan yang terjejas, Perdana Menteri menerusi kenyataan memaklumkan mesyuarat turut setuju isu banjir di Taman Seri Muda di Shah Alam perlu diselesaikan dengan kadar segera. Sehubungan itu, beliau telah mengarahkan semua agensi mengatur kerja dengan lebih agresif untuk membantu mangsa banjir di sana. Sehingga petang tadi, sebanyak 41 bot, 16 lori dan juga aset-aset lain telah digerakkan ke Taman Seri Muda dengan kekuatan anggota pasukan penyelamat seramai 321 orang. Dan selain itu, Perdana Menteri juga telah mengarahkan Kementerian Alam Sekitar dan Air atau KASA menerusi Jabatan Pengairan dan Saliran JPS untuk pertama sekali menggerakkan segera 20 aset pam mudah alih ke kawasan yang terjejas. Tambahan kepada 4 buah pam sedia ada. Ini tujuan untuk mengepam air dari kawasan yang mengalami banjir genang atau dikenali sebagai banjir temenung ke sungai yang berhampiran. Pam-pam tambahan yang diperoleh daripada pelbagai agensi termasuk yang dimiliki oleh JPS Selangor akan digunakan untuk mengalirkan air genang ke Sungai Kelang. Dan kedua, Perdana Menteri juga setuju dengan cadangan supaya beberapa bahagian benteng sungai dipecahkan atau ditebuk buat sementara waktu untuk mengalirkan air genang ini untuk segera keluar ke sungai. Lokasi penubukan itu sedang dimuktamadkan. Kami akan bawakan perincian sejurus selepas kami memperolehinya di semua buletin kami selepas ini dan astroawani.com. Dan sementara itu, isteri Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob iaitu Datin Seri Muhaini Zainal Abidin turun padang untuk menyantuni mangsa banjir di beberapa pusat pemindahan sementara atau PPS di Selangor sementara tadi. Beliau turut disertai anak perempuannya, Datin Nina Sabrina Ismail Sabri. Muhaini dan anak sulungnya Nina hadir tanpa kawalan keselamatan dan protokol. Sempat tanya khabar kepada mangsa-mangsa selain menyampaikan sumbangan barangan keperluan asas kepada mereka. Difahamkan kedua-dua beranak itu memulakan tinjauan ke PPS sejak awal pagi, bermula dari PPS Dewan Kekwa Majlis Bandaraya Shah Alam, Seksyen 17 Shah Alam, PPS Sekolah Rendah Agama Sementar dan PPS Sekolah Rendah Agama Dusun Nanding. Dan rakan setugas Faris Azman juga ada melakukan tinjauan dari udara berkenaan dengan situasi banjir di Lembah Kelang dan juga Selangor. Faris, tinjauan dari udara mungkin memberikan kita gambaran yang lebih besar dan jelas. Apa yang Faris nampak dari atas sana berkenaan dengan kesan dan impak setakat ini dan juga usaha-usaha untuk usaha-usaha pemulihan?
Baik, Luqman, sudah tentu apa yang saya nampak sebenarnya kami berlepas daripada Subang sebentar tadi, lapangan terbang Subang, dan kemudian kami terus ke hulu langan antara kawasan yang terjejas teruk akibat banjir sejak dua hari lalu. Dan apa yang dapat saya gambarkan, di sebahagian kawasan hulu langan itu masih lagi ada air, digenangi air, dan ada juga air telah pun surut, menyaksikan rata-rata pemilik-pemilik kediaman, rakyat-rakyat dan penduduk setempat mula mengemas, mula membersihkan kediaman mereka. Tetapi apa yang menyayat hati sebenarnya, Luqman, boleh kita katakan kesan selepas pasca banjir ini agak besar dan agak teruk. Saya nampak beberapa tapak-tapak rumah, difahamkan juga rumah-rumah itu telah pun hanyut di bawah arus deras dan ratusan kenderaan tersadai dengan lumpur dan sebagainya. Keadaan yang sangat-sangat sukar, walaupun kami berada lebih kurang 500 kaki itu dari pengamatan saya daripada udara menggunakan helikopter Jabatan Bomba Penyelamat. Pada masa sama, kami kalau ikutkan hati mungkin kami nak turun, tetapi tidak boleh kerana keadaan tidak mengizinkan kami berbuat demikian. Dan dari hulu langat itu kami terus ke Seri Muda. Seri Muda juga hampir sebahagian masih lagi digenangi air. Dan seperti mana semalam sehingga jam 1 pagi kami berada di Seri Muda, boleh dikatakan air mulai surut sedikit. Kalau sebelum ini dikatakan oleh mangsa-mangsa yang dapat diselamatkan, airnya lebih kurang tingkat 1 hingga tingkat 2. Tetapi ketika ini boleh dikatakan 1 hingga 2 meter sahaja air itu masih lagi digenangi di kawasan perumahan. Dan kawasan sebenarnya di Taman Seri Muda ni sebenarnya, Luqman, kawasannya terdapat pangsapuri, taman perumahan, kilang dan sebagainya. Ia sedikit sebanyak memberi cabaran sebenarnya kepada pasukan penyelamat untuk menyelamat, terutamanya pada waktu malam dengan keadaan banjir yang agak tinggi. Jadi ia menyukarkan penyelamatan. Dan pada masa sama sebenarnya, Luqman, ada yang mengatakan kenapa tidak menggunakan helikopter. Tapi apa yang dapat kami cuba dapatkan gambaran jelas kenapa tidak digunakan helikopter, apa yang dijelaskan oleh juruterbang sebentar tadi, penguasa bomba kanan 2 iaitu Wahyudi Sayuti, beliau mengatakan bahawa kaedah winching di mana menggunakan kaedah SAR itu telah pun digunakan di Karak dan juga Bentong. Tetapi apabila semalam mereka cuba menggunakan kaedah winching di kawasan Seri Muda, apa yang berlaku adalah keadaan rumah yang terlalu rapat mengakibatkan bumbung-bumbung di mana mangsa berada di bumbung itu hampir ditiup angin kipas helikopter yang terlalu laju dan ia membahayakan mangsa-mangsa yang berada sekitar kawasan taman ataupun pangsapuri dan sebagainya. Jadi itu yang dikatakan mengapa bot penyelamat digunakan sepenuhnya untuk menyelamat mangsa-mangsa di kawasan-kawasan berkenaan. Dan saya boleh nampak sebentar tadi di kawasan-kawasan masih lagi digenangi air, ada bot-bot penyelamat cuba mendapatkan mangsa-mangsa yang masih lagi terkandas di kawasan Seri Muda yang sangat besar, boleh saya katakan dengan kesan yang sangat dahsyat di kawasan tersebut. Pada masa yang sama juga, kami cuba mendapatkan daripada pihak bomba juga, terdapat 5 helikopter yang disediakan untuk menyelamat di kawasan Lembah Kelang dan juga kawasan Pahang, di mana sahaja yang memerlukan bantuan kecemasan. Antaranya hari ini, 5 wanita hamil yang ingin bersalin telah pun diselamatkan pergi ke Lipis, kata juruterbang berkenaan, dengan menggunakan helikopter. Pada masa yang sama mereka bersiap sedia jika ada kecemasan-kecemasan, mereka akan menggunakan 5-5 aset ini setiap hari untuk menyelamat sesiapa saja mangsa-mangsa banjir di kawasan terkesan. Luqman.
Ya, bercakap dengan menyelamatkan lagi mangsa banjir atau baki-baki yang ada lagi. Semalam Faris, kita lihat tinjauan udara menunjukkan ramai orang masih berada di atas bumbung mereka meminta dan membantu menunggu pertolongan. Ada yang mengibarkan bendera putih, baju putih dan sebagainya. Tinjauan Faris hari ini, adakah nampak lagi individu-individu di atas bumbung berbuat demikian setakat hari ini tadi?
Baik, setakat pengamatan saya sepanjang kami berada di kawasan Seri Muda dengan kadarnya lebih kurang paras kami berada 500 kaki di udara, kami tidak nampak kelibat mangsa-mangsa yang berada di atas bumbung. Kemungkinan mereka telah pun diselamatkan oleh pasukan penyelamat ataupun mungkin kami terlepas pandang kerana kawasannya agak besar. Setiap rumah-rumah itu kami amati satu persatu. Bayangkan ribuan rumah di situ. Mungkin ada, mungkin tidak. Tetapi apapun difahamkan, pasukan penyelamat masih lagi mengerahkan aset-aset mereka untuk menyelamatkan setiap seorang, walaupun kita hari ini dikejutkan juga dengan tragedi apabila ada mangsa-mangsa yang telah pun meninggal dunia. Sudah tentu dikerahkan 100% seperti malam tadi. Polis, APM dan semua agensi-agensi kerajaan mengerahkan tenaga mereka, begitu juga dengan sukarelawan. Walaupun terdapat seorang sukarelawan telah terkorban, sudah tentu ini tidak mematahkan semangat untuk semua orang membantu mangsa-mangsa banjir di Seri Muda. Sudah tentu itu yang kita harapkan sebenarnya, Luqman. Kami berada di atas, kalau ikutkan kami ingin turun ke bawah, tetapi tidak boleh kerana keadaan banjirnya tidak mengizinkan, dan kita serahkan kepada pihak berkuasa untuk berbuat demikian, dan diharapkan kesemua mangsa banjir dapat diselamatkan secepat mungkin sebenarnya, Luqman.
Baik, terima kasih Faris Azman. Kita bantu dengan cara yang kita boleh bantu, sekurang-kurangnya kita memberikan liputan untuk memberikan maklumat kepada orang ramai. Maklumat terkini berkenaan dengan saudara-saudara lain, rakyat Malaysia yang masih lagi terjejas. Dan daripada tragedi ini, jadi juga tragedi berganda di sesetengah tempat. Tanah runtuh sebagai contoh di Sungai Mencala, Ibu Negara. Ahli Parlimen Segambut, Hana Yeo, menggesa pihak berwajib menyegerakan bantuan kepada mangsa-mangsa tanah runtuh di kampung Sungai Mencala ini. Menerusi satu kenyataan media, Hana berkata pihak berwajib masih belum memutuskan penempatan pusat pemindahan sementara, PPS, kepada semua mangsa. Walaupun beberapa siri mesyuarat diadakan sejak Ahad malam, beliau turut menggesa mereka yang diamanahkan untuk mengendalikan mangsa-mangsa bencana kejadian tanah runtuh di Sungai Mencala untuk segera memutuskan PPS dan menguruskan pemindahan dengan segera. Beliau turut meminta Menteri Wilayah Persekutuan, Datuk Seri Syahidan Kassim, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Harun, dan Menteri Tugas-Tugas Khas, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, untuk lebih empati kepada mangsa-mangsa ini. Tegasnya, kesemua mangsa amat memerlukan tempat perlindungan untuk berehat, berasa selamat, selesa dan mempunyai akses untuk kemudahan kebersihan serta perlindungan kesihatan. Sejumlah 12 rumah terkesan susulan daripada kejadian tanah runtuh yang berlaku di Kampung Palimbayan semalam. Kembali bersama Sinar Awani, kita terus ke segmen laporan khas Awani. Pengguna terbeban, peniaga pula mengeluh dengan kenaikan harga ayam. Di atas dua komponen ini ada orang tengah. Di sini mungkin berlaku manipulasi harga, mungkin. Tapi tak adil untuk kita buat tuduhan. Kita berlaku adil. Seloknya kita dengar dulu apa kata mereka. Ini siri dua laporan khas kenaikan harga ayam.
Orang tengah adalah komponen dalam rantaian pengeluaran daging ayam. Setiap kali harga naik, golongan ini akan jadi sasaran pertama dipersalahkan. Namun sejauh mana mereka mampu mempengaruhi harga ayam yang sebenarnya?
So, yang ayam hidup dari ladang dia tak kira. Dia cuma kalau kita punya dedak naik, dia punya semua kos tinggi, dia akan telefon-menelefon antara dia punya kloni semua lah. Jadi dia naikkan harga tu. So, pasal memang tak ada cukup macam hotline, DBE, tinding, semua tak cukup barang. Pasal pandemik ni aja, mereka pun takut.
Tambahnya harga jualan kepada peniaga sangat bergantung kepada harga yang diberikan penternak. Orang tengah sendiri katanya sering menyerap kenaikan harga dengan mengurangkan untung bagi setiap kilogram ayam yang ditolak kepada peniaga. Bagaimanapun, Ling tidak bersetuju dengan langkah kerajaan untuk import ayam bagi membantu mengawal harga ayam.
Ada ayam. Ayam memang mencukupi. Cuma dari segi dia punya volume di sana tidak macam oversupply. Bila oversupply, dia otomatik akan turun. Siapa? Okay lah, let's back to experience past in the ladang. Bila ladang quantity sudah lebih, dia makanan dedak dia akan kerugian dia punya belah. Kerugian membelah ayam, dia pun akan rugi dia sendiri bila ayam terlalu besar. So, otomatik dia akan throw the price.
Ini secara tidak langsung menunjukkan kenaikan harga ayam tiada kena-mengena dengan kekurangan bekalan.
Kami ikut saja. Kami ini orang tengah ikut kerana kita punya processing, kita hantar untuk pasar, untuk pasaran, betul tak? Dan ladang adalah kawalan kerana dia tak boleh menambahkan kerugian terpaksa dia menetapkan pembelah itu. So, otomatik waktu 2-3 bulan, terus ayam tak berapa cukup.
Jelasnya tidak semua masalah harga ayam itu sewajar dan sewenangnya dilontarkan kepada hanya orang tengah semata-mata. Malah katanya jika dilihat secara menyeluruh, orang tengah bukanlah entiti yang sepenuhnya mampu mengubah harga ayam sesuka hati atas kekangan tertentu.
Pertengahan macam kita, kita ambil ayam datang dari segi kerana kita tak ada kuasa untuk mengeluarkan harga apa yang kita patut. Kerana kita pun ada di bawah naungan PTNKK, itu pengguna-pengguna itu kementerian. So we cannot simply just say I want to sell like that. Second, if you simply sell like that, the price also not our control. Customer won't take from you because not only me alone. We got 2,000-3,000 our member in our association. Private, and then we included Bumi and non-Bumi or Indian. All we are multiplied, ratio this, everybody doing this type of business. So if your price too high, people also don't want to take from you.
Jika kesemua hujah orang tengah ini diambil kira kewajarannya, suka atau tidak, satu mekanisme bagi menetapkan harga dalam setiap rantaian itu amat diperlukan. Ia bagi menjamin keseluruhan pihak tidak terbeban, iaitu daripada awal sehinggalah kepada pembeli sebagai pengguna. Kalau orang tengah juga tak untung banyak, siapa yang untung sebenarnya? Ikuti siri ketiga laporan khas kenaikan harga ayam malam esok bersama Esro Awani menerjah ke ladang ternak dan kilang dedak.
Sementara itu, kerajaan melakukan semampu yang mungkin skim harga maksimum musim perayaan bagi sambutan Christmas akan berkuat kuasa 23 hingga 31 Disember ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata ia berjalan serentak dengan skim harga maksimum keluarga Malaysia yang melibatkan 12 barangan keperluan.
Sebanyak 8 jenis barangan harga terkawal akan dikuatkuasakan melibatkan kategori ayam, sayur, daging kambing dan daging babi. Jumlah barangan harga terkawal bagi pelaksanaan skim harga maksimum musim ataupun keluarga Malaysia SHMKM dan skim harga maksimum musim perayaan Christmas SHMMP 2021 adalah melibatkan 20 jenis barangan daripada kategori ayam, telur ayam, sayur, daging kambing dan daging babi.
Bagi ayam tua hidup, katanya harga maksimum ditetapkan di Sarawak sahaja, manakala harga maksimum kepak ayam, daging babi bahagian perut, daging babi dan lemak ditetapkan di Sabah, Sarawak dan Labuan. KPDN HCP tegasnya turut mempertingkatkan pemantauan harga melalui pegawai pemantauan harga di bandar maupun luar bandar. Antara barangan yang terlibat termasuklah ayam Belanda import dengan harga RM38 di peringkat runcit dan RM35 di peringkat borong.
Ramai 300 penduduk di kampung Tersang di Rantau Panjang Kelantan panik apabila air Sungai Golo melimpah dan menenggelamkan laluan utama ke kawasan kediaman mereka dalam kejadian banjir yang berlaku sejak Ahad malam. Seorang penduduk, Nurihan Muhammad Nur, terkejut melihat keadaan banjir yang berlaku apabila kediaman mereka berubah seakan-akan pulau buat kali pertama dalam kejadian banjir pada kali ini. Kerja-kerja kutipan sampah domestik dan pukal mengalami sedikit kelewatan serta kesukaran disebabkan jalan ditutup akibat banjir di beberapa kawasan di Selangor. Pengarah urusan KDEB Waste Management, Ramli Muhammad Tahir, dalam satu kenyataan memaklumkan lokasi terbabit adalah di beberapa kawasan di Klang, Shah Alam, Kajang, Ampang Jaya dan Kuala Langat. Sebuah kilang memproses mi dan kuitiau yang mempunyai sijil perakuan halal di Pulau Pinang diarah tutup selama 14 hari selepas didapati mengabaikan aspek kebersihan susulan penemuan najis tikus dan lipas dalam premis berkenaan. Ketua Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang, Muhammad Wazir Khalid, berkata kilang pengeluar bahan makanan yang turut mendapat pengiktirafan Kementerian Kesihatan Malaysia dalam program makanan selamat tanggungjawab industri mesti itu gagal memastikan kawasan stor penyimpanan bahan mentah selamat mengikut piawaian ditetapkan.
Itu dia rangkum Sinar hari ini, tapi sudah tentu Sinar dan juga Astro Awan akan terus dengan liputan kami berkenaan dengan banjir esok. Segalanya musnah. Kesan akibat banjir ibarat dilanda tsunami. Ini akhbar Sinar harian esok, tajuk ke depannya. Pastikan anda mendapatkannya esok. Baik, seterusnya, polis Melaka menumpaskan sindiket pemerdagangan bayi yang melakukan transaksi penjualan secara terang-terangan di laman sosial Instagram dengan harga RM12,000 seorang bayi. Sindiket didalangi wanita tempatan berusia 33 tahun itu bergerak aktif sejak Mac tahun lepas lagi dengan menyasarkan gadis dan wanita sedang hamil anak luar nikah sebelum mencari keluarga angkat yang terdesak untuk mendapatkan zuriat.
Ketua Polis Melaka, Datuk Adun Majid Muhammad Ali, berkata seramai 14 ahli sindiket yang dikenali sebagai Geng Nana termasuk 4 warga Indonesia ditahan sebelum 3 bayi berusia 3 hingga 7 bulan dan seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun diselamatkan. Sepasang suami isteri berusia 40-an yang dipercayai sebagai pembeli bayi berusia 3 bulan turut ditahan menerusi Op Pintas Nana yang dilaksanakan sejak 30 November lalu.
Dia menggunakan satu Instagram. Dan dalam Instagram tu dia punya tajuk mencari anak angkat syurga. So daripada sini sindiket ni akan menghubungi keluarga-keluarga yang tidak mempunyai anak untuk mendapat anak angkat. Dan sebelum ini dia mengenal pasti wanita-wanita yang mengandung tetapi tiada bapa lah. Tiada bapa ataupun anak luar nikah. Ya, perempuan-perempuan yang mengandung ni dijumpa oleh sindiket ini dijanjikan untuk menanggung segala kos untuk bersalin. Apabila bersetuju, dia akan bawa perempuan-perempuan yang mengandung ni duduk di homestay-homestay di Melaka ni. Dijaga sehingga dilahirkan, kemudian dia akan cari dia punya keluarga angkat lah. So kita dapati setiap bayi itu dijual dengan harga lebih kurang RM12,000 dan setakat ini kita polis telah berjaya menyelamat 4 bayi berumur antara 3 bulan ke 7 bulan dan satu daripada itu adalah umur 5 tahun.
Mengulas lanjut, katanya polis dah mengesan 3 lagi bayi yang telah dijual kepada keluarga angkat. Turut dikesan seorang wanita berusia 27 tahun bertindak sebagai bidan tidak bertauliah dalam menyambut semua kelahiran wanita hamil yang kononnya dijaga itu. Pihaknya turut percaya sindiket itu sedang menunggu kelahiran daripada seorang wanita hamil sebelum bayinya diserahkan kepada keluarga angkat. Daripada 7 kes yang dikesan sebelum ini, semua kelahiran berkenaan disambut seorang wanita yang masih bebas dengan bayaran upah RM1,000 setiap bayi dan wanita-wanita hamil yang terlibat juga berusia hanya lingkungan 20-an. kata Abdul Majid, kesemua suspek kini direman sehingga 27 Disember ini bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 14 Akta Anti Pemberdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007.
Dan sebelum berpisah, ini satu lagi perkembangan terkini yang baru saja kami terima daripada wartawan kami di lapangan. Satu lagi mayat mangsa banjir dikeluarkan dari kawasan perumahan Taman Sri Muda, menjadikan 7 individu terkorban di kawasan itu sahaja setakat ini. Dengan ini, sejumlah 10 individu maut di Selangor dalam insiden banjir sehingga hari ini. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Nur Azam Khamis, yang mengesahkan perkara itu memberitahu pihaknya masih lagi belum mengenal pasti identiti mangsa. Pun begitu, beliau berkata, berdasarkan maklumat awal, lelaki itu berusia dalam lingkungan 30-an. Dan kami akan terus membawakan kepada anda yang terkini dalam buletin-buletin kami yang seterusnya dan astroawani.com. Kami akan mengikutinya secara rapat. Sekian saja Sinar Awani dan Awani 7.45 malam ini. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi.